Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi barədə danışacağıq. O mərkəz ki, onun seçki ilə bağlı tənqidi rəyi, ilkin rəyi artıq açıqlanmışdı, hesabatı hələ gözlənilir. Amma bu hesabat gözləntisində seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi həm də özünə qarşı açılan cinayət işi ilə uğraşmağa məcburdur. SMDT-nin rəhbəri Anar Məmmədli və hüquqşünas Hafiz Həsənovla söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Eurovision məhbusları haqqında olacaq söhbətimiz. Eurovision məhbuslarına artıq hökmlər, cəzalar istənib, 10 ilə qədər həbs cəzası istənir. Vəkil Anar Qasımlı və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağəliyevlə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonağımızı, seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
Və xatırladırıq ki, mövzumuz SMDT-də elə onların hesabatlarını yayma ərəfəsində prokurorluq tərəfindən yoxlamanın başlanmasıdır. Oktyabrın 31-də həmin mərkəzin ofisində yoxlama aparılıb, kompüterlərə baxılıb, kompüterlər və maliyyə sənədləri götürülüb və yoxlamaları həyata keçirən baş prokurorluq bugün belə bir açıqlama yayıb ki, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzində stat gətirirəm. Yol verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində müvafiq araşdırmalar başlanılıb. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.
Bu Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatıdır. Hələ araşdırmalar gedir, amma Baş Prokurorluq artıq yol verilmiş qanun pozuntularından danışır. Anar bəy, siz nə düşünürsünüz baş verən hadisələr barədə?
Belə deyək, biz elə bir işlə məşğul olduq ki, seçkilərin monitorinqindən, ölkədə siyasi azadlıqların müdafiəsindən, Azərbaycanda vətəndaşların dövlət idarə etməsində, yerli və mərkəzi səviyyədə idarə etməsində məşğul olan bir təşkilatıq və belə təşkilatın hər zaman çətinliklərlə üzləşir və bu bizim üçün ilk belə hadisə deyil. Xatırladım ki, 2008-ci ildə SMDT-dən öncə bizim seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edilmişdi və sonradan seçki monitorinq və demokratiyanın tədrizi mərkəzi onun əsasında təsis olunmuşdu. O zaman da həmin qeydiyyatın ləğvi məsələsi Ədliyyə Nazirliyinin tərəfindən, deməli, qanunsuz iddiası əsasında ləğv edilmişdi. Sonra məhkəmənin də qanunsuz iddiası əsasında bu məsələyə baxılmış və məhkəmə qərarına ləğv edilmişdi. Yəni SMDT-nin qeydiyyata bağlı 2 dəfə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etdik və dəfələrlə məhkəmə instansiyalarının olduğu alınmadı. Sonra zaman-zaman bizim bölgələrdə, regionlarda fəaliyyətimizə qarşı məhdudiyyətlər yaradılmışdı. Müxtəlif dövrlərdə hökumət yönlü mətbuatda mənəvi hücumlara məruz qalmışıq. Bizim adımızı müxtəlif məsələlərdə hallandırmağa çalışıblar. Belə deyək, qara PR-a məruz qalmışıq, hücumlara məruz qalmışıq, bəzən səlahiyyətli şəxslərin. Son seçkilərdən sonra, 9 oktyabrdan sonra, xatırladım ki, seçki günü və seçkidən sonra bizə dəxli olmadığı halda adları bizlə hallandırılan şəxslərin adından bəyanatlar verildi və seçkilərin nəticələrinin tanındığı bildirildi. Misal üçün, Quba şəhərində bir yerli sakin Avtandır Məmmədli adında bir şəxsi danışdırdılar və onun üçün çox belə möhtəşəm bir mətbuat konferansı təşkil etdilər və həmin mətbuat konferansında həmin şəxs SMDT-nin koordinator kimi təqdim edilərək ses vermənin nəticələrinin göyə tanındığını bildirdi.
Əslində, həmin adamın sizin təşkilat
Xeyr, əslində biz hər bir şəxslə anlaşmamız belə olur ki, o şəxslər ki, bizlə könüllü müşahidəçi olmaq istəyirlər, onlar məlumatları yalnız SMDT-yə təqdim etməlidirlər və SMDT həmin məlumatları təhlil etdikdən sonra, analiz etdikdən sonra ictimaiyyətə açıqlaya bilər və vahid rəyi, vahid mövqəni yalnız SMDT-nin səlahiyyətli şəxsləri açıqlaya bilərlər. Yəni, tamamilə bizə aidiyyət olmayan halda adımı sallanmağa başladı. Sonra Qərb Resurs Mərkəzi adlı bir təşkilat var. Qazax şəhərində yerləşir. Həmin təşkilatın adından bəyanat verildi və orada da SMDT-nin adına, onun nüfuzuna xələl gətirən ifadələr işlədildi. Və sonradan bu kimi bəyanatlar müxtəlif səlahiyyətli şəxslərin, misal üçün Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Ələsənovun verdiyi açıqlamalarda SMDT-nin adı hallanmağa başladı. İlxan Süleymanov, millət vəkilinin Avronesnə bağlı son müraciətində və ATƏT-ə qarşı, Avropa parlamentinə qarşı bəyanatlarında SMDT-nin adına istinad olundu. Yəni, belə siyasi təzyiqlərin davamı kimi mən bu məsələyə baxıram və hesab edirəm ki, əgər SMDT-nin fəaliyyətində hər hansı bir pozuntu varsa, bu ilk növbədə vergi nazirliyinin, vergilər nazirliyinin və Ədliyyə nazirliyinin ilgiləndirməlidir və bizə ən azından xəbərdarlıq olunmalıdır. Bununla bağlı yazılı müraciətlər edilməlidir. Bunların heç biri baş vermədi. Baş vermədi, əvəzində biz nəyin şahidi olduq? Mən istərdim ki, hadisələrin xronologiyasına bir nəzər salaq. Oktyabrın 28-də bizim sıx əməkdaşlıq etdiyimiz Könüllərin Beynəlxalq Əməkdaşlıq İctimai Birliyinin sədri Elnur Məmmədov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər İdarəsinə çağırıldı və ondan ifadə alındı. Ondan sonra səhərsi gün Bəşir Süleymanlı prokurorluğa çağırıldı, ondan ifadə alındı və 30-unda isə, oktyabrın 30-unda isə mən çağırıldım və məndən ifadə alındı. Müxtəlif bizim fəaliyyətimizlə bağlı suallar oldu, mən təfərrüatlara toxunmaq istəmirəm, çünki bunlar istintaq sirri olduğu üçün. Ancaq səhərsi ondan sonra ayın 31-də isə bizim ofisimizə gəldilər və çox, mən deyərdim ki, nəzakətli şəkildə prokurorluğun əməkdaşları ofisə gəldilər və məhkəmənin qərarını göstərdilər. Məhkəmənin qərarı deməli 30 oktyabr burada Nəsim Rayon Məhkəməsi qərar vermiş bizim ofisimizdə istintaq axtarış baxışla bağlı. Baxış zamanı biz heç bir şeyə etiraz etmədik və hansı sənədin lazım olduğunu soruşduq və onlara təqdim etdik. Demək ki, mən sizə deyim ki, xeyli sayıda maliyyə sənədləri, bu ilə aid və keçən ilə aid maliyyə sənədləri və mən onu da vurğulamaq istərdim ki, bizim təşkilat qeydiyyatı olmadığı üçün, yəni bizdən tamamilə asılı olmayan, sırf subyektiv səbəblərdən qeydiyyatımız olmadığı üçün
Söhbət demokrasi, seçkilər
monitoringi və demokrasi Biz məcbur olmuşuq ki, illər boyu qeydiyyatı olan QHT-lərlə əməkdaşlıq edək, ən azından maliyyə məsələlərində, eyni zamanda maliyyə şəffaflığını təmin etmək üçün dövlətin, dövlət orqanlarının, SMDT-nin fəaliyyətinlə bağlı hər hansı şübhələrinin qalmaması üçün biz bu yolu seçmişik və müxtəlif qeydiyyatı olan QHT-lərlə əməkdaşlıq etmişik. Onların arasında iki təşkilat bu il bizimlə əməkdaşlıq edib. Bu könüllərin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyi, ikincisi isə demokratik jurnalistika məktəbi olubdur. Və hər iki təşkilat da təbii ki, vergi ödəyicisi kimi həyata keçirdikləri proqramlar üzrə, hansıların ki, SMDT iştirakçısıdır, vergilərə cəlb olunurlar və bütün deməli maliyyə sənədləri də elə ofisdə olan maliyyə sənədləri də bu sənədlər idi. Yəni arasında demək olar ki, 90% hesabatları verilmiş sənədlər idi. İkincisi Bizim proqram sənədlərindən tanış oldular. Bizim indiyə qədər nəşr etdiyimiz materiallar, bukletlər, hesabatlar və s. və ilə axır sənədlərlə tanış oldular. Nəhayət, bir də kompüterlər baxış oldu və əsasən iki kompüter. Mənim çalışdığım kompüteri mən elə təqdim etdim ki, buyurun, baxa bilərsiniz. Və kompüterin prosesoru götürüldü və bir də mühasibin çalışdığı kompüter götürüldü. Bundan başqa nəşr etdiyimiz materiallar, proqram sənədləri və preslizlər, hesabatlar və preslizlər götürüldü. Təxminən 20-dən artıq qovluq idi və bunlar aparıldı. Heç bir etiraz olmadan bizim tərəfimizdən, yəni hal şahidləri oldu. Çox belə yüksək səviyyədə mən deyərdim ki, biz qarşıladıq və 4-5 saat ərzində də bu istintaq baxış prosesinə iştirakçısı olduq. Bundan sonra bu gün deməli yenidən Bəşir Süleymanlı və Nur Məmmədov çağırılıb Ağzınətlər Dar İstintaq İdarəsinə və eyni zamanda onlar vəkillə gediblər və vəkillə birgə mən yenidən İstintaq sirri olduğu üçün əlavə məlumatlar vermək istəyirəm. Ancaq vəkilin bizlə olduğu söhbətə və ümumiyyətlə Bəşir Süleymanının mənə verdiyi məlumata görə təxminən 3 istiqamətdə deməli cinayət işinin motivi var. Bunlar deməli vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınma. Məsələlər.
Necə qanunsuz sahibkarlıq? Siz sahibkarlıqla məşğulsuz?
Həqiqətən, yəni, biz sahibkarlıqla məşğul deyilik. Sadəcə bilmirəm, mənim üçün də. Doğrusu, dünən, mən bugün hüquqşünaslarla məsləhətləşdim. Bizim hələlik belə bir itham olmadığı üçün hazırlıq tədbirlərlə görə bilmirik. Amma mən bir neçə hüquqşünaslarla artıq bu məsələlə bağlı danışmışam. Artıq bir vəkil var və qarşıdakı günlərdə prosesin gedişatından asılı olaraq prosesə yeni hüquqşünaslar cəlb oluna bilərlər.
Aha. Və Hafiz Həsənov telefon xəttindədir, hüquqşünas Hafiz Həsənov. Hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xəcər xanım.
Yəqin ki, məlumatlısınız və indi də dinlədiniz seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin.
Bəli, təbii gedən proseslərdə məlumatlıyam.
Və sizin fikrinizcə?
Və indi onlar bəyin dediklərinlə də qulaq asırdım və məlumatım var. Proses xeyli dərəcədə çox sürətlə qabağa gedib. Dırnaq arası mənada. Mən bunu təbii ki, çox pis hal hesab edirəm və bir tendensiya müşahidə olunur ki, hər seçkidən seçkiyə, yəni bu təzyiqlərin forması daha pis formada yeni innovativ qaydalarla gəlir. Məsələn, 2010-cu seçkilərində Vidadi İskəndərli ona görə tutuldu ki, o güya ki, seçkilərə müdaxilə eləmişdi. Əslində isə o seçki hüquqlarını tələb edir. Yəni, pozulan hüquqlarının tələb olunmasına, tələb etdiyinə görə o həbs olunurdu. Yəni, demək istəyirəm ki, tendensiya budur ki, hüququ pozanlar yox, hüququ pozulanlar təzyiqlərə məruz qalır, ittiham olunur. Bax, bu əvvəlki seçkilərdə, yəni 2010-dan əvvəl bu tendensiya yox idi. Mən bunu bu tendensiyanın bir hissəsi kimi yəni qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, baş verən proseslər sadəcə seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən, əsasən də seçki monitoringi sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına bir təzyiq formasıdır. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin fəaliyyəti ilə hamı tanışdı. Bu bilinir ki, yəni bu təşkilat öz müstəqil mövqeyiylə, yəni müstəqil rəylərlə, əsaslandırılmış rəylərindən çıxış edir, obyektiv rəylər verir. Seçkilərlə bağlı daha geniş formada iş aparır. Sadəcə bu rəy indiki halda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin belə demək mümkünsə bu fəaliyyəti, bu seçkilərdəki fəaliyyəti və apardığı monitorinqlər üzrə verdirək görünür hökuməti qani eləməyib və artıq bu tendensiya göstərir ki, yavaş-yavaş seçkilər sayısında fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatları sıradan çıxarır. Ancaq bunun bir forması var da, belə bir formada düzgün deyil, axı bunun bir hüquqi qiymətləndirilməsi var. Mən Anar mənimə qulaq astım, orada dedi, orada qanunsuz sahibkarlıq var, orada vergidən yayınma var, orada təxribatçı səlahiyyətlərini aşma var. Yəni, çox maraqlıdır ki, əslində bu tip məsələlər bir növ dövlət orqanları üçün xarakterik olan haldır. Mən daha çox nəzərdə tuturam vəzifə səlahiyyətlərindən aşma ilə bağlı, suistifadə ilə bağlı, yaxud qulluq mövqeyindən suistifadə ilə bağlı. Ancaq bu halda bu təşkilata bu üç bildik, maddə ilə təxminən mən başa düşdüyüm qədər özü də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi tərəfindən aparılması, yəni bunun göstəricisidir ki, burada söhbət ümumilikdə ağır cinayətdən söhbət gedir və daha çox nəzərdə tutulan da yəqin ki, o ağır cinayət məsələsində vəzifə səlahiyyətlərindən aşma, bunun sanksiyası daha genişdir, yəni artıq o daha yuxarı sanksiyalar ağır cinayətlərdə nəzərdə tutulur. Bu tip məsələlər var. Əslində bir növ, bax, bir pis hüquqi tendensiya da odur ki, insanlara, yəni cinayət hüququnda deməli, analogiya yol verilmir. Əslində əməlləri gətirir, analoji qaydada uyğunlaşdırırlar bu maddələrə. Siz deyən kimi, gəlin təftiş eləsək görək ki, burada yalancı sahibkarlıq nə var? Əgər bu sırf Anar Məmmədlinin, tutaq ki, özünün qeydiyyatdan keçərək vergi ödəyicisi kimi nələrsə ödəyirsə, bu hər yerdə var. Yəni, bu bütün istər dövlət, istər qeyri-dövlət sektorunda tətbiq olunan bir qaydadır. Nədir burada qanunsuz sahibkarlıq? Bu sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olubmu? İkinci bir tərəfdən, əgər bu sahibkarlıqdırsa, onda axı o qrant müqavilələri bildiyim qədər o mətbuatda Anar müəllimin mütəmadi olaraq verdiyi məlumatlara əsasən deyə bilərəm ki, ayrı-ayrı qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlarla bağlanan müqavilələrdir. O beynəlxalq, könüllərin beynəlxalq ittifaqı yaxud da başqa bir təşkilat bu seçki
Demokrasi Jurnalistika Məktəbi.
Azər Jurnalistika Məktəbi. Yəni bu təşkilatlarla aparılıb. Yəni proses sözü qanunudur. Niyə bunun kökünə varılmır? Mahiyyət nədir? Qrant müqavilələri ilə bağlı problemdirsə, onda niyə inzibati məcəllədə onsuz da sərtləşdirilmiş cəza növləri nəzərdə tutulub? Niyə bu cür tətbiq olunmur və bunu gətirib güclə, mən belə deyərdim ki, cinayət məcəlləsində maddə axtarasan ki, o gətirəsən, uyğunlaşdırasan, belə deyək də, əslində qanunsuz olaraq, belə faktik olaraq analogiya tətbiq etməklə olmayan cinayətlərə, cinayət fakt üzrə gətirəsən bu maddələr özümləşdirlər. Yəni, sırf bunların heç bir hüquqi əsası yoxdur bu məsələlərdə. Ona görə də hesab edirəm ki, bu cür yanaşma, bu tendensiya düzgün deyil. Məsələn, mən tam səhmiyyətlə deyirəm, mən belə hesab edirəm ki, tutaq ki, bu təşkilatlar məşğul olmadı. Tutaq ki, biz də seçkilər sayəsində məşğul olmadıq. Ümumiyyətlə, seçkilər sayəsində fəaliyyət göstərən müstəqil təşkilatlar olmadı. Onda cəmiyyətdə hansı vəziyyət yaranır, hansı ton, yəni, hər şey bir mənalı şəkildə. Yəni, demək istəyirəm ki, belə halda hökumətə, əgər bunu xarici təzdiqlərlə hesablayırsa ki bunlar olmasın, onda bu daha çox olacaq. Heç olmasa, indi o bir mənalı rəngə bir çalar gəlir, başqa bir çalarlar olur da. Yəni, bu hökumətin özünə daha çox vacibdir, nəinki ümumi qaydada məsələlərə yanaşmadı. Yəni, demək istəyirəm ki, bax, belə bir davranışın nə siyasi perspektivi, nə hüquqi perspektivi yoxdur. Yəni, indi bu ola bilər. Ancaq strateji mənada bu hara qədər gedəcək, nə olacaq, nəticə nə olacaq, daha ağır təzyiqlər, kimə lazımdır bu hökumətə lazımdırmı? İndiki halda, tutaq ki, bu seçkilərlə bağlı yəni, bəzi kritik məsələlər üzrə, tutaq ki, bunları yenidən bu da üstünə gəlsin, belə bir halda bu rəngi bir qədər də kötüləşdirsin, kimə lazımdır? Yəni, fikirləşəndə normal məntiqlə Görürsən ki, yəni bunun özü heç hökumətə də lazım deyil. Bəlkə də kimlərsə özünü daha yaxından yaxşı etmək üçün, güya ki, bu hökumətə daha yaxşı dəstək vermək üçün, hərə öz işində daha canlı fəaliyyət göstərən bir hal kimi göstərib və bunları hansısa formada yəni yeridirlər. Bu nəticə itibarilə, bax, bunların hamısı yenə qayıdıb bu hökumətin, bu hakimiyyətin özünə bu miran kimi, yəni gələsi məsələlərdir. Mən düzgün hesab eləmirəm, nə hüquqi mənada, həm nə siyasi mənada. Yəni bu məsələnin nə hüquqi, nə bir siyasi şərhi var. Bu elə vəziyyətdir ki, elə məsələyə gətirib çıxarırlar ki, olmaz. Yəni bir dəfə istəsinlər.
Amma perspektivi nədir? Yəni istədikləri nədir bunun nədir? Yəni bununla
yəni istədiklər aydındır, belə deyək. Əgər o yoxdursa, bu yoxdursa, tutaq ki, mən doğrudan da yanaşma sırf hüquqidirsə, əgər prokurorluq bunu qaldırıbsa, bunu bu kontekstdə şərh eləməlidir. Əgər bu hüquqidirsə, niyə məhz seçki monitorik mərkəzi? Niyə məhz seçkilərdən sonra? Niyə məhz, tutaq ki, digər təşkilatlarla bağlı yox, tutaq ki, başqa təşkilatlar da var da, hökumətə yaxın təşkilatlar da var. Əslində bu müqavilələrdən 10 qat müqavilələr, onlar da bağlanmışdır. Niyə yanaşma bir haladır? Yəni, mən hesab edirəm ki, bu yeni bir tendensiyadır, seçkilərdən sonra başlanan bir tendensiyadır və bu tendensiyada seçkilər sahəsində fəaliyyəti müstəqil qeyri-hükumət təşkilatları üçün qadağan edəcək bir vasitədir. Bugün Anar Məmmətlidir, sabah biz ola bilərik, bir suyun başqa təşkilat ola bilər. Yəni bu sahədə məşğul olmayıb. Ya bunu mən də belə fikirləşirəm ki, əgər budursa bunu açıq deyilsin. Laf, mən tərəfdarım, qanuna yazılsın ki, qeyri-hükumət təşkilatları, ümumiyyətlə nəcvi əvvəl var idi ki, müşahidə apara bilməz, o ola bilməz, bu ola bilməz. Bir dəfəlik qadağa qoysunlar, bildirilsin, heç kim də bu sahədə məşğul olmasın da. Bax, belə eləməkdən, elə eləmək daha yaxşıdır. Yəni, bu üçün, onsuz da bu rəylərin, istər SMDT-nin verdiyi rəylər üzrə təkliflərin, istərsə də ATƏT-in Demokratik Təsasların İnsan Hüquqları Bürosunun verdiyi təkliflərin. Hökumət nəzərə almır, nəticə yoxdur. Ancaq çox kəskin tənqidlərlə qarşılanır. Onsuz da bunun bir şeyi yoxdur da, bəlkə elə bir dəfəlik bu məsələ qutarsın. Yəni, yardımcan fəaliyyət göstərməkdənsə, mirlə fəaliyyət göstərmək daha yaxşı.
Anar bəy, razısınız bundan?
Xeyr. Yəni, qanuna belə salınsa ki, seçkilərin monitorinqlə məşğul olmaq olmaz, təbii ki, davam edir.
Amar bəy, mən üzr istəyirəm. Yəni, mən dediyim məsələ odur ki,
mən sizi başa
bu adamları abi belə sıxmaqdansa, mən çox üzr istəyirəm, bir halı da qeyd edirəm ki, bir dəfə bizim regionlardakı tədbirlərdə bir sadə bir seçici dedi ki, qardaş, onsuz da bu seçkilərin nəticəsi yoxdur. Bu seçkilər təlatümlər gətirir, həbslər gətirir, represiyalar gətirir. Elə 5 ildən bir bu seçkilər təzələnsin, seçkisiz də təzələnsin. Məsələ qutarsın deyirsin. Yəni, bax, bu baxımdan mən deyirəm. Mən demirəm ki,
başa düşürəm.
Bu demək istəyirəm ki, getdikcə dairə məhdudlaşır. Bax, belə dairədə vurruxana kimi bir dəfəlik o bir rəng istəmirlər, qoyub bir rəng də olsun.
Yəni, fikrinizdəki sarkazmı başa düşürəm, Hafiz bəy. Yəni, xatırlayıram, 2000-ci ildə qanuna dəyişiklər etmişlər. O zaman xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkilərin müşahidəsində məşğul olması uzun il qadağan oldu. Təxminən 2005-ci ilə qədər, yanılmamsa, 2005-ci ildən sonra buna yaşıl ışıq yandırıldı. Amma faktiki indi elə bir situasiyadır ki, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasında müstəqil qeyri-hökumətlərin demək olar ki, heç birinə yaşıl ışıq yandırılmır və onlar müşahidəçi statusu almırlar. Yəni, belə bir situasiyadır. Mən onunla bağlı deyim ki, mən Hafiz bəylə razıyam. Yəni, bunu siyasi diskriminasiya hesab edirəm. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət götürən qeyri-hökumət təşkilatlarına hakimiyyətin siyasi, ayrı seçici siyasətinin göstəricisidir. Əgər doğrudan da, məsələn, biz nə gözləyirdik? Biz gözləyirdik ki, təbii ki, seçkinin sonrası, seçkinlə bağlı açıqladığımız pozuntularla bağlı, onların növlərinlə bağlı, eyni zamanda seçkinin nəticələrinin azad demokratik hesab etmədiyimiz üçün, ədalətli hesab etmədiyimiz üçün biz təbii ki, qınaqlara və tənqidlərə məruz qalacaq. Amma normal ölkələrdə, normal şəraitlərdə bu qınaqlar, bu müzakirələr, tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Biz indiyə qədər heç vaxt Mərkəzi Seçki Komissiyasından belə bir müraciət daxil olmadı ki, siz hansısa məsələyə tutaq ki, sual altına almışsınız, haradasa pozuntu olduğunu aşkarlamışsınız, sizə hansısa müşahidəçinin təqdim etdiyi video materialı daxil olubdur. Bizdə belə videolar çoxdur və biz onu YouTube-a yerləşdirdik, həqiqətən. Sosial şəbəkələrdə yaydıq. Bəs bu harada çəkilib, bu kim olub? Biz bunu görüşüb, biz o adamları cəzalandırmaq istəyirik. Yəni, belə niyyəti görmədik. Əvvəzində isə hüquq mühafizə orqanları, əgər bir təşkilatın üzərinə gəlirsə, bu artıq diskriminasiyadan xəbər verir. Bu siyasi diskriminasiyadır. Bilirsiniz, heç nəyi cizlətmək olmaz. Hər kəsə bəllidir ki, SMDT nə ilə məşğuldur. SMDT Azərbaycanda azad ədalətli seçkilərin keçirilməsinin yönündə çalışan gelişmə təşkilatıdır. Və bu təşkilatın adı, kimliyi, ictimai statusu hər kəsin bəllidir. Belə olan halda bu təşkilatın üzərinə gələn hər hansı bir təzyiqin arxasında təbii ki, siyasi motiv durur. Biz bunu, belə deyək, Azərbaycanda prosesləri ad çox bələd olan hər kəsə bəllidir. Mən elə gəlir ki, indiki şəraitdə mənim üçün doğrudan da bir söz deməkdə çətinlik çəkirəm. Onun nə mənada? Çünki doğrudan da bir nonsenslə qarşılaşmışıq. Yəni, Hafiz bəy söylədi, vəzifə səlahiyyətlərini aşma. Yəni, vəzifə səlahiyyətlərimizi aşıb nə eləmişik ki? Yəni, mən...
Hansı vəzifənin sahibisiniz?
Hansı vəzifənin sahibi?
Yəni, hansı konkret hərəkətlərdə ifadə olunub? Bu, hansı zərər vurub? Kimə bu zərər dəyib?
Yəni,
elə bir şey deyil. Bu tərkib yaranmalıdır.
Sonra sahib, Hafiz bəy, qanunsuz sahibkarlıqla bağlı məsələni götürək. Mən ümumiyyətlə, indiyə qədər, belə deyək, vergi... ödəyicisi kimi, yəni fərdi sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olmaq üçün müraciət etmişdim və qeydiyyatdan keçmişdim. Bu da tutaq ki, müqavilə xidməti əsasən göstərilir. Müəyyən layihələrdə iştirak etmişəm, bunu qonorar və s.
Amma bunun təşkilata yox, birbaşa sizə aidiyyatı var.
Bu şəxsən özümə aid olan məsələ olubdur və bu da bununla da bağlı hesabatlar ödənilibdir. Tamam, razıyam. Bununla bağlı da kimdə də sual varsa, Arizə Anar Məmmədli araşdırma predmeti olsun. Arizə Anar Məmmədlinin vergi ödənişləri bildirişlər, bəyannamələri araşdırma predmeti olsun. Və ümumiyyətlə, mən təxminən 4 aydan artıqdır ki, bununla da məşğul deyiləm. Yəni, bu ola bilərdi. Amma 2 təşkilatı bu prosesə cəlb etmək, sonra konkret bu maddələrdən bəhs etmək, artıq bu ciddi məsələdir və biz bu ciddi məsələni təbii ki, sakitcə dinləməyəcəyik.
Amma maraqlı bir məqam diqqəti cəlb edir. Bu da bu işlə məşğul olan idarədir. Hansı idarə məşğul olur bu işlə? Bu, ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsidir. Həmin idarə biraz əvvəl NCI ilə bağlı da araşdırmanı aparırdı. Hər hansı bir əlaqə varmı bu iki iş arasında?
Mən təbii ki, əlaqə olduğunu istisna etmirəm, var. Bundan öncə ümumiyyətlə Azad Fikir Universitetindən də bağlı da o idarə əməkdaşların iştirak etmişdilər. Sonra yanılmıramsa bu el hərəkatından da bağlı da onların belə bir araşdırmalar olmuşdu, istintaq tədbirlər olmuşdu. Yəni, təbii ki, bənzərliklər və yaxınlıqlar görürəm. Ümumiyyətlə isə mən hesab edirəm ki, bu prosesdə bizim seçilməyimiz sırf fəaliyyətlə bağlı məsələdir. Çünki çox məmuniyyətlə, əgər Vergilər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi bizə və yaxud da bizim əməkdaşlıq etdiyimiz qeydiyyatlara müraciət etsəydi, hansısa bir xəbərdarlıqla, yazılı müraciətlə çıxış etsəydi, bunu çox anlayışla qarşılayardım. Hərçənd ki, motivinə asılı olaraq, yəni motivi əlbəttə bəlli olmalıdır. Yəni, bir qeyri-hökumət təşkilatı həm də hüquqi şəxs statusuna malikdir və eyni zamanda da bu hüquqi şəxs kimi, deməli, vergi ödəyicisidir və onun həyata keçirdiyi proqramlar, bunun fəaliyyətinlə bağlı məsələlər təbii ki, araşdırıla bilər Vergilər Nazirliyinə. Amma sizin qeyd etdiyiniz kimi, Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İşlər İdarəsinin bununla məşğul olması artıq bizdə müəyyən suallar yaratmağa əsas verir. Amma hər halda biz istintaq prosesi gedir, biz çox səbirlə, təmkinlə bu prosesdə iştirak edəcəyik. Artıq bu gündən prosesə vəkil də daxil olub, Hafiz bəy tanıyır, onun həmkarıdır, yəni o da vəkildir. Əlbuba Rızayev bu prosesdə iştirak edir və qarşıdakı günlərdə də biz görəcəyik. Təbii ki, prosesin gedişatından asılı olaraq bizim buna reaksiyalarımız olacaq. olacaq. Mən onu vurğulamaq istərdim ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələdən çox narahat olub. Mən xüsusilə bildirmək istərdim, yerli hüquq müdafiə təşkilatları, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları mənlə təmasda olublar bu gün gün ərzində. Müxtəlif beynəlxalq institutların nümayəndələri, hər kəs yenə deyirəm bilir və fərqindədir ki, biz nə ilə məşğul olan təşkilatıq və bizə ilə bağlı bu araşdırmanın aparılması, yəni bunun arxasında siyasi motivlər durur.
Bu gün Eynula Fətullayevin rəhbərlik etdiyi saytda SMDT müxalifətə Milli Şuraya yaxın olmaqda ittiham edilir. İddia olunur ki, bu yolla ABŞ Azərbaycan müxalifətinə pul ötürüb. Bu iddialar barədə.
Bu iddialar günüz iddialardır. Ümumiyyətlə Eynula Fətullayev illərdir ki, fantaziyası tükənmir, bitmir, məhdudiyyət tanımır və son 3 gündə də bu cür son 1-2 gün ərzində bu cür yazılarla çıxış edir. Mən ilk gün bu yazı yazılmamışdan öncə deməli mənə zəng olundu və məndən deməli bizim bu seçkilərlə bağlı həyata keçirdiyimiz monitoring fəaliyyətinin ümumi seçkilərlə bağlı layihələrin ümumi məbləği barədə soruşuldu və soruşuldu ki, siz 300 min dollar layihə almışsınız və xərcləmişsiniz. Mən bildirim, bu 300 min dollar deyil, 135 min 900 dollardır qısa bir müddət üçün və xərclədiyimiz maliyyədən söhbət edir və bundan bağlı vergilər hesabat verilibdir. Ancaq təəssüf ki, mənim açıqlamamdan sonra deməli başqa bir yazı ortaya çıxdı. Ən maraqlısı odur ki, məni bu zəngin səhərsi günü bizim ofisimizdə istintaf baxış keçirildi. Yəni, bu bilmirəm, bu nə dərəcədə təsadüfdür. Enula bəyin çalışdırdığı o portallardan gələn zənglə səhərsi günü aparılan axtarış arasında bilmirəm hansı əlaqə var. Hər halda Enula bəydən fərqli olaraq mən konspiroloji bir fikir yürütmək istəmirəm. Qaldı ki, bizim kimsə maliyyələşdirməyimizdə mən və mənim deməli bizim əməkdaşlarımız heç bir siyasi partiyanın üzvü deyilik. Eyni zamanda Milli Şuranın da üzvü deyilik. Yəni Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasından söhbət gedir anladığım qədər. Seçkili kampaniyası dövründə də Cəmil Həsənliyə hər hansı və yaxud da digər prezidentliyə namizədə hər hansı dəstəyimiz olmuyor. Əksinə bizim əməkdaşlar, xüsusilə də bizim uzunmüddətli müşahidəçilərimiz seçki dövründə bütün prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarından daim təmasda olublar. Fərq etməyibdir. Yəni bu müxalif yönlüdür, iqtidar yönlüdür. Hətta o həmin o prezidentliyə namizədlər də yəqin ki bunu təsdiqləyə bilərlər ki, daim onlardan informasiya bülletenlərini qəbul etmişik, məlumatları qəbul etmişik, onların məhkəmə proseslərini izləmişik. Yəni heç zaman fərq qoyulmayıbdır. Maddə dəstəkdən isə ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Mən açığı bilmirəm. Çünki nədə çətinlik çəkirəm? Mən bilmirəm. Açığı bu məsələlərlə bağlı məhkəməyə müraciət edim yoxsa yox. Çünki mən uzun illərdir ki, özüm üçün söz vermişəm ki, iqtidarda olmağından asılı olmayaraq, müxalif mətbuat olmağından, müstəqil olmağından asılı olmayaraq, haqqımda, mənim şəxsimdə, bizim təşkilatla bağlı, getmiş fikirlərlə bağlı maksimalda təşrif üçün müraciət edim kiməsə. Ancaq məhkəməyə müraciət etməyim bundan bağlı. Və əfsuslar olsun ki, ancaq bütün bu bizim xoş niyyətimizə baxmayaraq, yəni bu cür yazılar verilir və biz konkret olaraq ittiham olunuruq. Orada çox, belə deyərdim, mən heç bir əsası olmayan məsələlərdən söhbət gedir. Yəni, necə axı bir təşkilat layihəsi olur və layihə üzrə fəaliyyət göstərir? Siz həmin layihəni haqqında bilgiləriniz, məlumatınız olurla həmin təşkilatı müxalifəti, hansısa siyasi qüvvəni maliyyələşdirməkdə ittiham edə bilərsiniz. Axı bunun üçün sizin əsasınız, dəliliniz olmalıdır. Yəni, mən bunu əgər möhtəbər şəxs kimi təkzib edirəmsə, siz yenidən necə bunu götürüb yaza bilərsiniz, necə bunu iddia edə bilərsiniz? Yəni, doğrudan bütün bunları mənə anlamaqda çətinlik çəkirəm. Və tamamilə yanlış bir şeydir və mənə elə gəlir ki, bu da ictimai rəyi çaşdırmağa, eyni zamanda prokurorluğun başladığı bu istintaqa bir qədər də legitimlik onu geyindirməyə yönəlmiş bir şeydir. Mən bir çox məsələlər barədə çox geniş danışmaq istəmirəm. Yenə də bildirirəm ki, hal-hazırda istintaq gedir. Amma hər kəs əmin olsun ki, bizim də deməyə sözümüz var və biz də kifayət qədər və sona qədər özümüzü müdafiə etmək iqtidarındayıq və hər zamanda olmuşuq. Hansı portalda, hansı web, nə bilim, qəzetdə nəyin verilməsindən asılı olmayaraq biz məsələlərə lazımınca vaxtında qiymət verəcəyik. Amma yenə deyirəm, bizim də səbrimiz və təmkinimizin limiti var. Hər məhkəməyə müraciət etmirik və bütün mən jurnalistləri, bütün media nümayəndələrini, özünü ən azından qələm əhli sayan hər kəsi insanların fəaliyyəti, onların çalışmalarından bağlı hörmətli davranmağa dəvət edirəm və şərdən, böhtandan uzaq olmağa dəvət edirəm. Yəni mən təkzib edirəmsə bir məlumatı, deməli mən təkzibim verilməlidir, amma əvəzində isə başqa məsələlər dərc olunur. bu belə deyək, yalnız və yalnız belə ortaya çıxıcı siyasi sifarişlə yazılan materiallardır. Siyasi sifarişlə ortaya qoyulan məsələlərdir.
Dinləyici Fərhad Musa yazır, hər dəfə dırnaq arasında yuxarılara müdirdən ifşa edici şikayət gedəndə müdirin cibinə əlavə təzyiq düşür. İndi müdir yenə dırnaq arasında həmin xaini iliştirməsin, neynəsin yazır dinləyici. Belə obrazlı ifadə edir özünü. Başqa bir dinləyici yazır ki, Anar bəyə də Xural qəzetini və Əvəz bəyin Nota qəzetini və Sərdar bəyə gözləyən talih gözləyir. Anar Yasamaldan yazır bunu. O qədər də yaxşı perspektiv deyil əslində.
Dostlar, yəni o əlbəttə ki, yəni, haqsız olaraq həbs olunan şəxslərdirlər. Azərbaycanda ümumiyyətlə haqsız olaraq həbs olunan insanların sayı gündən-günə artmaqdadır. Son günlərlə biz məhkəmə qərarlarına şahid olduq. Hal-hazırda deməli məhkəmə istintaq prosesi yekunlaşmış başqa şəxslərin də məhkəmələri gözlənilir. Mən ümid varam ki, bütün bu proseslərdə həbslər, təzyiqlər yalnız bir şeyi ortaya qoyur və biz də bundan xali deyirik ki, Azərbaycan ictimaiyyəti kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu görür və bilir. Təbii ki, mən bu ədliyyə sisteminə inanmıram. Yəni uzun illərdən sonra məndə heç bir inam qalmayıbdır. Ən azından özüm yaşamışam, hüquqi təzyiqləri də görmüşəm, siyasi məhdudiyyətləri də görmüşəm və inanmıram ki, proses yüksək səviyyədə aparıla bilər. Amma hər halda bilirsiniz, məni nə maraqlandırır, nə məni düşündürür. Seçkiz başa çatdı və dərhal deməli Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verdi. Hətta Ali Məhkəmədə prezidentə namizəd Cəmil Həsəninin şikayəti müzakirə olunan anda artıq Konstitusiya Məhkəməsi qərar vermişdi və inaqurasiya keçirilirdi. Yəni görünür ki, tələm-tələsi seçki prosesini başa çatdırmaq istəyirlər. Yaxşı, tələm-tələsi çatdırmaq istəyirsinizsə, onda bu cinayət işi nədir? Siz onda başa düşürsünüzmü ki, tələm-tələsi olmur bu artıq? Artıq seçki gündəmə təzədən daxil olur. Biz seçkilə məşğul olan təşkilatıq və biz bu il Azərbaycanda seçki prosesini yüksək səviyyədə izləyən yeganə təşkilatıq. Heç bir siyasi təşkilat, heç bir ictimai təşkilat, heç bir beynəlxalq təşkilat bizim qədər prosesi izləməyibdir. Bizim qədər proseslə bağlı dəyərləndirmə aparmayıbdır.
Və bunun sizin hesabatınız gözlənilir qarşıda.
Yəni bizim artıq seçkidən sonra bir hesabat çıxdı bizim. Biz o şikayətlərlə bağlı məsələyə toxunmuşduq. İndi isə ümumi olaraq bizim yekun hesabatımız dərc olunacaqdı. Yekun hesabatda indiyə qədər dərc olunmuş bir çox məsələlər eyni zamanda bizim tövsiyələrimiz dərc olunacaqdı. Yəni biz deməli
dərc olunacaqdı. Keçmiş zamanda işlədirsiniz. Yoxsa hələ dərc olunacaq.
Dərc olunacaq. Yəni sağlıq olsun, hər şey qaydasında olsun və biz o hesabata da dərc edəcəyik. Yəni dərc olunması gözlənilirdi. Ola bilər ki, mən fikrimi düzgün çatdıramadım. Orada nələr öz əksini tapacaqdı? Tapacaq. Bir, indiyə qədər bizim uzun müddətli müşahidə dövründə apardığımız deməli monitorinq nəticələri, İkincisi, seçki günü və seçkidən sonra şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı məsələlər və ən nəhayət, ən vacib olan məsələ biz apardığımız bütün bu monitorinq nəticələri olaraq müqayisəli təhlil aparmaqla ölkədə seçki sisteminin inkişafı ilə bağlı, xüsusilə də seçki qanunvericiliyi, seçki təcrübəsinin inkişafı ilə bağlı, seçki siyahıları ilə bağlı, seçki şikayətləri ilə bağlı, məsələlərin həlli ilə bağlı tövsiyələrimizi açıqlayacağıq. Və biz eyni zamanda gözləyirik hal-hazırda ATƏT-in Demokratik Təsərrüfatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun da deməli bu prosesdə iştirakını, çünki onların da seçki deməli yekun hesabatı gözlənir. Ola bilsin ki, bizim hesabatımız onlardan daha öncə dərc olunacaq, çünki bizim hər halda onlar qədər belə deyək, əgər hər şey qaydasında getsə onlardan daha öncə açıqlanacaq. Amma mən bir məsələni də vurğulayım ki, bizim hesabat üçün ən göydən düşmə məsələlərdən biri də o oldu ki, bu günlərdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2010-cu ilin parlament seçkiləri üzrə kommunikasiya başlamasına dair məlumat yayıldı və deməli bizim hüquqşünaslardan İntiqam Əliyevin çox möhtəşəm fəaliyyəti nəticəsində onun rəhbərliyi etdiyi qrupun hüquq mühafizəçi cəmiyyətinin fəaliyyəti nəticəsində bir deməli kommunikasiya işi başladı. Sonra mən xəbərdaram ki, bizim deməli dostumuz, həmkarımız Hafiz Həsənov çox möhtəşəm bir iş aparır seçki şikayətlərinin araşdırılması ilə bağlı. Yəqin ki, o sənəd də bu yaxınlarda açıqlanacaq. Yəni belə bu cür bu proseslə bağlı işlər gedir, qiymətləndirmələr aparılır. Mərkəzi Seçki Komissiyası, Azərbaycanda seçkilərlə ilgilənən dövlət orqanları bu cür insanlarla, bu cür qruplarla sivil şəkildə, dinc qaydada oturub bir masa arxasında nəyisə müzakirə etməkdənsə, mənə elə gəlir ki, çox kobud yolu seçir və bu yol yanlışdır. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu yol yanlışdır. Yəni söhbət Anar Məmmədlinin və ya bir başqasının taleyindən və ya da onun gələcəyindən getmir. Söhbət Azərbaycanın seçki taleyindən gedir. Mən özümü seçkilərə həsr etmiş adamam. Mən Azərbaycanda azad ədalətli seçkiləri istəyən adamam. Yəni siz lütfən münasibətlərinizi daha da belə deyək sivil formada qurun, daha konstruktiv şəkildə qurun. Yəni bu təzyiq hesab edirəm və düşünürəm ki, bizim özümüzü müdafiə etməyə kifayət qədər də imkanımız olacaq.
Dinləyicilər yazır, limandan əfih yazır, seçkilər demokratik olmasa da hələ də don qeydirmə cəhdləri davam edir. Hafiz bəy, sizin fikrinizcə Anar bəy dedi ki,
Anar bəyin fikirlərindən tam şərikəm. Yəni hökumət bu variantdansa, Anar bəy dedi, bu yanlış yoldur. Əslində bu düzgün olmayan yoldur, bu perspektivsiz yoldur və bu növbəti mərhələlərdə hökumət üçün çox ciddi problemlər yarada biləcək bir yoldur. Və yol dialoqdur. Yəni bir müzakirələrdir. Bu məsələləri biz hökumətlə müzakirə edə bilərik. Yəni nə düzdür, nə düz deyil. Məsələn, mən hesab edirəm ki, tutaq ki, seçkilərin monitorinq və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin kollektivini istintaqa çəkməkdənsə, tutaq ki, televiziyada açıq debatlar aparmaq hökumətə daha çox xeyir verə bilərdi. Bu təşkilat rəyini verməyib. Burada nə düz deyil, nə düzgündür, nə faktlara əsaslanır, nə əsaslanmır, qanı etməyən məsələ nədir? Bu iki üzrüsün məsələ və hamının gözünün qabağında olsun məsələ. Yəni, real, bütün tamaşaçı kütləsi görsün ki, bütün seçicilər görsün ki, ola bilər bəlkə Anar bəyin də, mənim də takdir verdiyim hesabatlarda, rəylərdə nəsə düzgün deyil. Yəni, bax, bunları ortaya çıxara biləcək müzakirələr, debatlar yoxdur. Əvəzində, yəni, biz dəfələrlə təklif eləmişik bu müzakirələr olsun, bu dialoq olsun. Biz beynəlxalq təşkilatlara da bildirmişik ki, bizim ən böyük problemimiz hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatları arasında, ümumiyyətlə cəmiyyətdə, yəni hökumət tərəfindən dialoqa meyilliyin olmaması. Yəni bunu zaman-zaman imtihas ediblər bu formada. İndi ümumiyyətlə bundan söhbət gedə bilmir. Yəni bu dialoq, debatlar, müzakirələr olsa, bugün bu məsələlər çıxa bilməz. Tutaq ki, sabah SMDT də ləğv olundu. Bu bir seçkilər sahəsində məşğul olan təşkilatlar da ləğv olundu. Və sonra nə olacaq? Sonra nə gələcək? Yəni, əslində kurs dəyişməlidir. Başa düşürsün, bu seçkilərlə bağlı, belə demək mümkünsə, daha tutaq ki, saxtakarlıqların edilməsi ya qanun pozuntularla bağlı, seçkilərə müdaxilələrlə bağlı innovativ metodlar axtarmaqdansa ki, bunlar görünməsin. Hansı ki, son seçkilərdə belə görüntü yaratmağa çalışdılar ki, güya ki, pozuntu yoxdur. Bu seçkilər pozuntusuz keçib. Mən onu öz təcrübəmdən görmürəm. Tutaq ki, seçkilərlə bağlı biz həm seçki komissiyasına, mərkəz seçki komissiyasına, həm tutaq ki, məhkəmələrə şikayət verən zaman sanki çalışılırdı ki, bu pozuntuları araşdırmaqdan yayınılsın. Əvvəllər ancaq, heç olmasa onu formal qəbul edirdilər, formal araşdırma gedirdi. O başqa məsələdir ki, araşdırma obyektiv getmirdi, qərəzli gedirdi, bir tərəfli gedirdi.
Amma indi ümumiyyətlə onları görməməyə çalışırlar.
Pozuntuları yaxın qoymurlar ki, sanki belə görüntü yaransın ki, yoxdur, bu pozuntu yoxdur. Yəni bu cür də düzgündür. Tutaq ki, bunları buradan gizlətdim. Məhkəmə müstəvisində bunun ayrı oldum. Komissiyalar müstəvisindən ayrı oldum.
Mən bir şey dedim.
Danışıqlarda bunu dedim, göstərdim. Axı bu sadə adamların gözü qarşısında olub. Axı bir sıra sadə adamlar bu prosesin iştirakçıları olub. Karuseldə məktəb müəllimləri olub. Büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslər olub. Yəni heç olmasa bu pozuntunu edən təşkilatlar ki, bilir ki, bunları edib. Yəni bu tərəflər məncə artıq dəyişməlidir. Yanaşma tam dəyişməlidir və sivil metodlara əsaslanmış bir şey.
Bir şey dedim.
Mən vermirəm tutaq bir seçki şikayətlərlə bağlayacaq. Çağır məni televiziyaya, çağır məni müzakirələrə. Mənə sübut elə ki, bu yoxdur. Mən onda çox yaxşı olar ki, mənim üçün. Mən orada sivil müstəvidə mən məğlub olum. Başa düşürsün. Məni orada mənə desin, nə sən bunu düz demirsin. Yəni, təsdiq eləsinlər ki, bunu düz demirsin. Biz hökumətlə dava eləmirik. Bizim hökumətlə problemimiz yoxdur. Biz sadəcə istəyirik ki, bu ölkədə heç olmasa bir sıra məsələlər sivil müstəviyyə keçsin. Yavaş-yavaş sivil müstəviyyə keçsin ki, problemlər azalsın. Həm cəmiyyət üçün, həm hökumət üçün, həm də vətəndaşlar üçün. Adamlar öz qabiliyyətlərinə uyğun yaşaya bilsinlər, öz imkanlarını da yaxşılaşdıra bilsinlər.
Amma prezident seçkilərindən sonra dünya ölkələrindən, onların rəhbər şəxslərindən məktublar almağa başladı Azərbaycan prezidenti və bu məktublardan birini də dünən açıqlayıblar. Bu David Cameron'dan, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş nazirindən gəlir. Məktub elə o cümlə ilə başlayır ki, prezident vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Sonra Şah Dəniz 2 layihəsi barədə danışılır, sonra Əfqanistan barədə danışılır. Amma 3-cü abzas yenə də seçkiyə qayıdırlar və
bəli, bu
və burada söhbət ondan gedir ki, Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın son 20 il ərzində əldə etdiyi tərəqqini qeyd edir. Ölkənizin müasir inkişaf edən və dünyəvi cəmiyyətə doğru inkişafı böyük təəssürat bağışlayır. Azərbaycanın dostu kimi Birləşmiş Krallıq sosial və iqtisadi irəliləyişin demokratik və siyasi təkmilləşməyə uyğun aparılmasını görməyə ümid edir. Biz bu yaxınlarda keçirilmiş seçkilərdə əvvəlki seçkilərlə müqayisədə irəliləyişin olmaması ilə bağlı ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun ilkin hesabatında ifadə edilmiş narahatlığı bölüşürük. Birləşmiş Krallıq 2010-cu ildə keçirdiyi seçkilərdən sonra Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun hesabatına uyğun işi apardığı kimi, yəni biz Böyük Britaniya həmin büronun tövsiyələrini yerinə yetiririk. Biz hamımız Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun hesabatından yararlana bilərik. Yəni sizə də eyni şeyi məsləhət görürük. Mən Azərbaycanı DTİHB-nin işi davam etdirməyə və onların etdiyi tövsiyələr əsasında konstruktiv ruhda fəaliyyət göstərməyə çağırmaq istərdim. Bu David Cameron'ın İlham Əliyevə ünvanladığı məktubdandır. İndi ATƏT-in Varşava bürosu ilə əməkdaşlıq, onların tövsiyələrini yerinə yetirmək barədə rəylər demək olar ki, bütün dünya güclərinin yəni əsasən Rusiya istisna olmaqla rəylərində öz əksini tapır, məktublarında əksini tapır. Sizcə, bax bu yerli monitoring təşkilatı ilə təşkilatının yoxlanması və yaxud hər hansı bir təzyiqlər nə dərəcədə uyğun gəlir bax bu tövsiyələrin ruhuna?
Mən onu da bayaq söylədim. Yəni nəinki tövsiyələrdə, eyni zamanda Xədicə xanım 90-cı ildə qəbul edilmiş ATƏT-in Kopenhagen sənədində Azərbaycan da həmin sənədə ATƏT-in strateji kimi qoşulub ölkələrdə müşahidəçilik fəaliyyətində məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarına şəraitin yaradılması tövsiyə kimi qoyulur və bu bir öhdəlikdir. Yəni, seçkilərin monitorinq və demokratiyanın tədrisi təşkilatı kimi təşkilatların Azərbaycanda varlığı, onların fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının ATƏT-in üzvü kimi üzərinə götürdüyü öhdəliklər sırasındadır. İkinci bir məsələ birləşmək azadlığından bağlı məsələdir. Yəni bizim hər bir vətəndaşın ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai siyasi qurumlara üzv olmaq və onlarla birgə öz fikir və ifadələrini, mülahizələrini yürütmək hüququ tanınmalıdır. Bu da bizim həm ATƏT, həm də Avropa Şurası qarşısında spesifik öhdəliklərimizdən biridir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, heç də təəccüblü olmamalıdır ki, seçkilərlə bağlı vəziyyət Azərbaycanda qiymətləndirilərkən yerli seçki müşahidə təşkilatlarının fəaliyyəti, onlara yaradılmış şərait ayrıca qiymətləndirilir və bu seçkilərlə bağlı qiymətləndirmədə yer alır. Və nəzərə də alın ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun yekun hesabatı hələ açıqlanmayıb, ancaq mən elə həmin hesabatı hazırlayan qrupun üzvlərindən dünən bir gecə ərzində dəfələrlə təmasda olmuşam və onlar dəfələrlə mənə sorğu ilə müraciət edilərək baş verən proseslərlə maraqlanıblar. Eyni zamanda ATƏT-in Varşava ofisindən maraqlanıblar və əlaqələrim olub, təmaslarım olub onlarda. Yəni, bu çox normaldır ki, bir sıra ölkələrdə, ATƏT üzv olan ölkələrdə yerli müşahidə təşkilatlarının fəaliyyəti ATƏT-in prioritetləri sırasındadır. Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun Kopenhagen sənədindən irəli gələrək. Növbəti məsələ, Britaniya hökumətinin təbrikdən gəldikdə isə təbii ki, fakt İlham Əliyev seçilib və o faktı hər kəs qəbul edir beynəlxalq birlik. Çünki bir ölkənin rəhbərini tanıyırlar və bir ölkənin əməkdaşlığa gedəcəklər. Yəni, söhbət burada təkcə bir şəxsin və bir siyasi qüvvənin hakimiyyətə gəlməyindən və necə gəlməyindən getmir. Amma eyni zamanda o faktı da vurguluyurlar ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyən şəkildə gedir və bu seçkilər ATƏT-in qiymətləndirilməsində ciddi pozuntuların baş verdiyi, ciddi seçki standartlarının təmin olunmadığı bir seçki olub. Bunu da xatırladılar və tövsiyə edirlər ki, ATƏT-in tövsiyələrinə hörmət qoyulsun, möhtəbər bir tövsiyə kimi qəbul edilsin və sonradan bu istiqamətdə islahatlar davam etsin. Mən bir şey də xatırladım. 2003-cü ildə, təxminən 10 il bundan öncə, ATƏT burada Bakıda fəaliyyət göstərərkən yekun hesabatında çox ciddi şəkildə Azərbaycanda seçki islahatlarının aparılması ilə bağlı tövsiyələr irəli sürdü. Və tövsiyələr çox şaxəli idi. Demək olar ki, seçki siyahılarından tutmuş seçki komissiyalarına qədər, seçki şahidlərinin araşdırmasına qədər böyük bir prosesə əhatə edirdi. Amma həmin tövsiyələrin demək olar ki, heç birinə əməl olunmadı. Əksinə, bayaq Hafiz bəy qeyd edir, regres qeyd olundu Azərbaycanda. Yəni ildən ilə qanunvericiliyi, bəli, geriləmə baş verdi və ildən ilə seçki qanunvericiliyi dəyişdirildi, daha da məhdudlaşdırıldı. Və bütün bunlar da bütün bunları isə izləyən və bütün bunları intensiv şəkildə araşdıran qurumlar yerli qurumlardır. Mən bir şey də aydınlatmaq istərdim. Yəni bunu deməkdən çətinlik çəkmirəm. Adət kimi qurumlarla biz sıx işləyirik. Onlar bir ölkəyə gəlir, 2 ay, 3 ay, 6 həftə fəaliyyət göstərirlər. Amma bizim fəaliyyətimiz onlarla aylarla davam edir. Bu missiyalar Azərbaycana gələndə onların inandığı tərəfsiz qurumlar kimi, mötəbər qurumlar kimi, birinci növbədə SMDT kimi, Hüquq və İnkişaf Mərkəzi kimi, başqa müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları olurlar. Amma Azərbaycan hökuməti daim çalışır ki, bu cür müstəqil qurumların sanki mövcudluğundan, varlığından xəbərsiz kimi özünü aparır. Bunları tanımır, bunların varlığını qəbul etmək istəmir. Bayaq Hafiz bəyin qeyd elədi. Sanki, yəni, bax, elementar bir faktı deyim sizə. Seçki baş verdi, seçkinin ərsi günü açıqlamalar oldu. Pozuntularla bağlı, məlumatlar yayıldı. Hansı taktikanı seçdilər? Mən sizə deyim, bir sıra bölgələrdə yerli müşahidəçilər çağırıldı və tənqid olundu, tənbih olundu ki, siz niyə tutaq ki, fəal olmuşsunuz seçki günü. Aralarında tələbələr də vardı, xahiş edirlər adlarını açıqlamayaq, institutdan, universitetdən qovmaqla bağlı onları hədələyirdilər. Yəni, bu taktika, sovet taktikasıdır. Keçmiş sovetlərdə belə taktikaları vardı ki, insanı çağırırlar.
Amma Anar bəy, siz deyirsiniz ki, bu təşkilatları sizi və Hafiz bəy görməzdən gəlirlər, sizinlə əməkdaşlıq etmirlər, konstruktiv deyirlər. Amma bu hökumətin əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlar da var. Onlar adətən yəni onunla seçilirlər ki, seçkilərə müsbət rəy verirlər.
Bilirsiniz, bu ildə onların sayı çox idi. Xeyli sayda belə GHT-lər var. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu cür GHT-lər geniş ictimaiyyətin, yəni həm yerli, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin, həm də seçki prosesini professional şəkildə izləyən insanların diqqətini çəkmirlər və onların hesabatlarının mötəbərinə inanmırlar. Tutaq ki, mən sizə bir elementar faktı deyim. Seçkin səhərçi günün tələm-tələsik. SMDT-nin də adını qatmaqla Qərb Resurs Mərkəzinin adından bir bəyanat yaydılar ki, seçkinin nəticələrini tanıyır. Bütün beynəlxalq müşahidəçilər güldülər bu bəyanata. Bir qeyri-hökumət təşkilatı seçkinin nəticələrini tanıyıram, prezidentin legitimini tanıyıram, bəyanatını verə bilməz. Bu qeyri-peşəkardır. Hətta biz illər boyu seçkilərin monitorinqlə məşğuluq. Biz heç zaman deməmişik ki, seçkin legitimdir və ya qeyri-legitimdir. Çünki legitimlik siyasi məsələdir. Biz seçkinin hüquqi keyfiyyətindən dair məlumat verə bilər. Biz deyə bilərik ki, seçki azad olub ya olmayıb, demokratik olub olmayıb, ədalət. Biz legitim olub olmayıb deyə bilmərik. Yəni hakimiyyətin hətta özündəki o ustalar, o şəxslər ki, onunla məşğuldurlar, o qeydləri hazırlayırlar, idarə edirlər. Bəyanatları yazanda heç peşəkarlığa uyğun yaza bilmirlər. Yəni, bu baxımdan da ciddi qəbul edilmir bu təşkilatlar. Milyonlar da ayırsalar da, sərf etsələr də qəbul edilmirlər. Çünki insanlar, ölkə ictimaiyyəti bir gün dərk edir ki, hansı təşkilat tutaq ki, şəffaf şəkildə öz metodologiyası bəlli formada, peşəkar şəkildə çalışır, hansı təşkilat deyil. Eyni şeydə beynəlxalq təşkilatlar görürlər.
Dinləyicilər yazırlar, azadlıq sevən imzalı dinləyici yazır. Mən 2003-cü ildən bu haqsızlığa qarşı olmuşam, amma bilmək istəyirəm, bunun bir sonu olacaqmı? Fərhad Musa yazır, mənim başım çıxmır. Bu, yəni olduğu kimi oxuyuram. Mənim başım çıxmır. Bu yırtılmış seçki donuna nə qədər yamaq vurmaq olar? Tullayıb lüt gəssələr, ondan şərəfli görsənər, yazır Fərhad imzalı dinləyici. Hafiz bəy və son olaraq sizə bir sualım var. Dinləyicidən belə bir sual almışıq ki, seçkiyə gəlməyənlərin siyahısı tutulur. Sizcə bu nə üçün ola bilər? Belə bir hansı ehtimalınız varmı?
Açığı bu təzə bir xəbərdir mənim üçün. Seçkiyə gəlməyənlərin siyahısını kim tutur? Və bu siyahı nə üçün lazımdır? Ola bilər ki, ümumi elektorat seçici bazasını müəyyənləşdirir hakimiyyət ki, onun nə qədər tərəfdarı var. Çünki seçki getməyənin böyük əksəriyyəti narazı elektoratdır. Müşahidələr bunu göstərir. Onunla bağlı ola bilər. Mən buna da perspektivsiz bir iş kimi baxıram. Nəticə verməyən bir iş ola bilər. Bütün bunlardansa bir daha ona qayıdıram ki, siyasət dəyişməlidir. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyasından formal olaraq 60 min nəfəri formal olaraq müşahidəçi kimi qeydiyyatdan keçirib fon olaraq göstərmək ki, seçkiyə bu qədər maraq var. ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən, tutaq ki, siz dediniz o monitoring yaxud da ki, başqa seçkilərlə başqa fəaliyyətlər aparıb, səthi, tutaq ki, bəyanatlar, faqları əsaslanmayan, müsbət hökumətə xeyir edən bəyanatlar verməkdənsə, bu məsələni düşünmək lazımdır. Bugün 2010-cu il seçkilərlə bağlı 42 iş kommunikasiyadadır. Və təxminən bir ilə işin də kommunikasiyada olacağı gözlənilir. Sabah bu seçki dairələri üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları olarsa, onda bu parlamentin 5 illik fəaliyyətində qəbul etdiyi qərarlarla bağlı hansı vəziyyət yaranır? Yəni, yəni bu təzyiqlərlə boğa-boğa
siz deyirsiniz ki, indi 42 iş var və bu qədəri də gözlənilir.
Bəli, məsələn bu kommunikasiyada olan işin 12-si
bu artıq
bizimdir.
Parlamentin 3-də 2-si deməkdir.
Bəli, 12-si bizimdir 42 işdən. Daha biz gözləyirik 7 işimiz, 5 işimiz kommunikasiyaya götürülsün. Başqa təşkilatlar da göndərib. Yəni, sabah olanda bu 63 səs çoxluğundan qərarlar qəbul edir. Daha 3-də 2-si siz demiş 85 səs çoxluğundan 93 çoxluğundan qərarlar qəbul olunur. Tamam, bu pozuntular gələndən sonra bu parlamentin qəbul etdiyi qərarlarla bağlı daha pis vəziyyət yaranmayacaq mı?
Bəlkə elə buna görədir ki, Hafiz bəy, vaxtımız da başa çatır, bəli, amma bəlkə elə buna görədir ki, hökumət özünü düzəltməkdənsə güzgünü sındırmaq haqqında düşünür. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza, Anar Məmmədli və Hafiz Həsənovla. Biz seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinə qarşı cinayət işinin açılması faktını müzakirə edirdik. İzləyəcəyik situasiyanı.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.